Shqipëria është në krye të listës së vendeve të rajonit për punësimin në të zezë. Referuar të dhënave të publikuara së fundmi nga Banka Botërore, bëhet me dije se 1 në 3 persona punon në Shqipëri i paregjistruar pranë organeve. Vetpunësimi informal dhe puna e papaguar familjare rezultojnë më të përhapura në sektorin e buqësisë. Do të diskutojmë për këtë raport, do të diskutojmë në fakte dhe për ecurinë e punësimit nga ana tjetër në Shqipëri me të ftuarën që un kam në studio, Rzonja Elida Iljazi Motro, eksperte për çështjet e punësimit. Kënaqësi t'ju kem në studio, mirë se erdhët.
Kënaqësi që jam pranë tuaj.
Nëse i referohemi raportit, duket se të vetpunësuarit janë në një numër të konsiderueshëm të paregjistruar. Mendoni se i shmangen regjistrimit për shkak të ardhurave të pakta apo edhe mungesës së informacionit për përfitimet që kanë, sepse një ditë do të jenë edhe ata pensionistë.
Është shumë e vërtetë. Po s'pari, nëse i referohemi s'pari raportit, le të themi që ka një trend pozitiv. Dhe trendi pozitiv është që ka shifrat që tregojnë që janë në rritje të punësimit dhe kryesisht të punësimit pastaj të kategorive të ndryshme dhe ata pastaj që janë më të dëmtuarit, që janë në të zezë, janë kryesisht kjo mosha e të rinjve që janë nga 14-25, janë gratë të cilat kryesisht dalin në tregun e punës pasi në qëndrimin në shtëpi ose një arsye tjetër dhe kemi kryesisht persona cilat janë shumë pak të kualifikuar. Në trendin e përgjithshëm, kur ne themi që ka një punësim më të madh, kemi dhe një rritje të punësimit në të zezë. Realisht kjo pritej, nuk është se spritej. Janë ato, të themi, efektet anësore të reformave.
Në fakt, a kemi një punësim të vërtet, real, më të madh, apo është kryesisht falë aksionit kundër informalitetit të nisur që nga 2015-a, pra ishin të punësuar, por thjesht nuk ishin të deklaruar dhe u futën në lista, u deklaruan?
Me gjithë diskutimet që e bën rritjes së GDP-së, ka një rritje nga 2.5 në 3.9 të deklaruar, që nuk që janë të parat kontestuare dhe ka një rritje. Dhe në parimin e thjesht fare, për sa kohë kemi produktivitet më të lartë, kuptohet që do të ketë punësi më të lartë. Të gjitha këto që ju thatë janë faktor, sigurisht që janë faktor. Nga ana tjetër, një faktor që unë do të thosha prapë është shumë e vlerë, është për të parë është sa dhe si po ecim kryesisht me dëmtimin që ju bëhet atyre që janë me pagën minimale. Realisht, në qoftë se do të flasim taksimin që bëhet nga shteti për ata, është që, po të flasim në shifra, 18.000 lekë që duhet paguaj dikush, i futur në xhepin e dikujt që rrogën maksimale, themi, të veten e ka 26.000 lekë, kuptohet se pesha është shumë e madhe në taksimin ndaj tyre. Kështu që unë kuptoj dhe kur bëhet ajo marrëveshja me dispondënsit për të punëmarrësit që donët bardha, donët zezë, dhe zgjedh vetë personi. Kuptohet që efektet nuk janë që dëmtohet vetëm ky person, po dëmtohem në gjithë të shoqërisë se kjo është një gryrje për brëndshme, dhe të mendosh sot me largimin e njerëzve, të mendosh me rritjen e jetëgjatësisë si njerëzve lartë i Zotit, prapë ajo që ndodh është që ne po gryem shoqërinë tonë nga brënda për shkak se ka një numër shumë të madh njerëzish që zgjedhin të punojnë në zezë. Pastaj është ajo që thatë ju, janë këta njerëz që janë në zgrip të varfërisë, se në momentin e parë kur ta shkojnë në spitale, këta nuk marrin dot shërbimin se s'kan kartën, në kalimin e kohës janë vite që ikin dhe këta nuk po ndërtojnë vitet për pensionin e tyre. Do me thënë, dëmtimet janë të dy anshme në fakt.
Po, nga nga tjetër, biznesin, qëfar e shtyn të jetë pjesë e tregut informal të punës?
Unë besoj është pikërisht kjo që thamë.
Një marveshje...
Fund të ditës është një marveshje
dhe mendoni se kjo ndodhë vetëm tek pagat minimale, tek ata të punësuarit
në minimumin e lejuar ligjor? Kryesisht është aty. Unë mendoj që është aty për arsyen se edhe kosto e punës, po flasim, për të marrë në punë, këta që janë më pak të kualifikuar është me lartë për biznesin e vogël. Dhe i arsyja është sepse fakti që ka shumë aty jashtë që presin të vi, ata logika është që kur zgjedhin dhe gjin të duhurin, mundohen të gjejnë mënyrën që ta mbajnë të kënaqur. Dhe shpeshherë kjo të mbajturit të kënaqur është që familja e atij të punësuarit me kualifikim të ulët do të marrë maksimalen e lekut atë ditë që ai punon. Kështu që unë besoj që kjo është më shumë se sa pjesë teorike. Është shumë praktike. Kushdo që vetë punon do të marrë atë 8000 lekë vetë dhe ta ketë sot.
Nëse referohemi të dhënave të Bankës Botërore, janë rreth 10.000 të shtuar në të zezë në fakt. Teksa ligji parashikon qartë edhe ka vendosur edhe filtra kontrole për të mos lejuar dy bilance nga ana e kompanive. Si po i shpëtojnë këtyre filtrave? Si mendoni?
Unë mendoj që kjo do të edhe kjo pritet, që në momentet që filloi të diskutohej pastaj të taksimi i kompanive, që kur filloi të mendohej se kalimi i pragut nga kaq në aq, kalimi në TVSH-n, të gjitha këto në fakt do kishin një efekt të tillë që shkon direkt tek përdorusi fundi që është punonjësi që vjen. Kështu që në fakt në koston e madhe të kompanisë, koston e e vlerës punës, fakti që tek ne akoma pagat janë të ulta, krahasuar me vendet europiane, ne jemi nga më të pak paguarit. Dhe kjo fillon që në nivelin më të lartë, pastaj zbret tek minimalja. Dhe krahu i lirë i punës, që ne kemi akoma krah i lirë i punës, gjitha këto në fakt reflektojnë jetën e përditshme, që kthehen në pikën që dikush merr më pak lek në pagën neto. Kështu që automatikisht do kërkoj çdo lloj forme me qëllim që të çoj sa më shumë lek për familjen e vet.
Pa menduar për të ardhmen. Dhe për gjitha pasojat, për problemet shëndetësore që mund të ketë, por edhe për marrjen e pensionit të pleqërisë.
Unë mendoj që është edhe për pjesa që ju po thonë, edhe pjesa e edukimit. Domethënë, shumica nuk është se mendojnë kaq gjatë dhe kaq thellë, por edhe personat që mendojnë, në fakt nuk shohim çfarë alternativa. Këtu vjen pjesa që duhet futet shteti si rregullator me disa politika të para bëra, të para para. Nëse shohim tani ç'ndodhet në vendet nordike për shembull, që në fund të ditës në shkencën sjellore ne kemi syt nga ata. Shofin që po rritet jetë gjatësia, dhe do ketë një dy fish për shumëll në Finland, dy fishin e personave që do t'jenë 80 vjeqar, do t'a kenë e shofin që në 2020 do t'jenë të dy fishuar. Që tani kanë filluar të bëjnë planet, se si do t'i dalin për para këti super shpenzimi tjetër që do kenë, dhe plasin për vëndet cilat janë super të konsoliduara, plasin për vëndet që të taksimi është mbi 51%. Shë që logika edhe edukimit i njerëzve, po dhe e marje së hapave paraprake me politika është që bëhet në një kohë rekord, shumë për para, duke i para dal. Frika që unë kam të kënejo që ne presim të bëhet diçka dhe pastaj të marim...
Pastaj mendojmë se...
Fast food, pastaj tak që duhet bërë. Dhe këto janë pastaj që po ndodhin dhe efektet që po ndodhin sot, që në fund të ditës çdo gjë e bërë e para, e pa menduar paraprakisht, me projekte afatgjata, ndodhë që në projektet e momentit, personat që e vuajnë janë the end user që në fakt është punojnë si i pak kualifikuar.
Si do duhet i adresoj qeveria problemet e punës informale?
Unë do thëshe që s'pari njërë duhet të fillojnë të meren me mendimet kualitative.
Pra kemi ligj, por nga na tjetër nuk po shohim të zbatohet, të rritet numri të punësuarve në të zezë.
Po, ajo që unë do të thëshe, më qofë se do të isha një ditë kryeministre, ishe do të mirja trurin, e atyre njerëzve që janë marrë për shembull me sistemin e sigurimeve gjithë këto vite. Do t'i mirë aty vjetë të thoshe, lutem filloni të mendoni, këto shifra kemi ndorë, filloni të mendoni. Të fillojmë të krijojmë sa think tanks janë për këto lloj probleme, të cilat na prekin gjithëve. Dhe do na prekin gjithëve. Ne paguajmë, ne jemi në të bardhë, ne vuajmë sot atë që punon në të zezë, është logjike. Unë do të mendoja gjë e parë, qeveria duhet filloj të mendojë të vërtë ta njerëz në punë, të fillojnë të mendojnë. Nga ana tjetër, duke qenë që vi nga sektori privat, absolutisht rëndësi ka vetëm zhvillimi i sektorit privat. Për mua duhet atje duhen vënë bateri që të krijohen vende pune, të cilat janë të deklarueshme, të mos kenë frikë. E treta pra, ti do thoshe që unë e shikoj si vrastare, është rritja e produktivitetit. Ju zot në gojë bujqësinë. Mendoni që me atë produktivitet që ata kanë, të kenë mundësi të mendojnë që duhet të paguajnë 23% vet apo dhe 1.7 që kanë pjesën e shëndetit. E mendoni që një familje do ta bëj këtë përditë, do ta deklaroj, është shumë larg kjo kohë. Për sa kohë nuk ndihmohen që ata të kenë mundësi të rrisin produktivitetin. Pra në fund të ditës çdo që përkthehet me rritjen e forcimit ekonomisë. Nëse ne rrisim realisht ekonominë, vendet e punës krijohen. Domethënë nuk është e kundërta, nuk mund ta bësh në mënyrë, qeveria nuk mund ta bëjë në mënyrë të themi deus ex machina. Krijimin e këtyre vendeve nuk mundet.
Ndërkohë në lidhje me pagën minimale është mjaft e diskutueshme, ju e thatë, në fakt të kemi ndër më të ultat, jo vetëm në rajon, por nga ana tjetër ekspertët e fushës theksojnë se nuk do duhet të jetë qeveria ajo që të përcaktojë e të rrisë pagën minimale, por duhet i lihet në dorë tregut. Ju cilin mendim, cilin qëndrim keni? Ti lihet tregut apo do bëhet e imponuar kjo rritja e pagës minimale, si që bëhet dhe rreth një vit më parë?
Këto janë që për mua e prishin tregun edhe e bëjnë që njerëzit të dalin më të zezë. Që në moment që u tha kjo, unë di disa nga klientët e mi që thanë, okej, filani, çfarë ndodh në raste të tilla? Ose duhet të rritur produktiviteti, që ti nuk mund të arrish sa vendosi qeveria, dhe duke rritur produktivitetin do mbashta njerëzit në punë, ose ti do marrë të shikosh të shkurtosh. Dhe shkurtimi është çfarë detyrime shkam, çfarë taksime shkam. Dhe taksimi më i parë më i mundshëm është largimi njerëzve ose nxjerrja në të zezë. Kështu që këto janë efekte që çdo qeveria niset me qëllimin e mirë, mendoj, absolutisht, por në fund efekti që ka tek ata që janë të punësuar tek fundi fare, Ata janë që automatikisht dalin në të zezë, ata që janë më të pambrojturit. Pra në rastin konkret ajo do thoshë është dhe duket fjalë e madhe. Në ka një gjë që mund të bëjë qeveria është të para shoh dhe të para organizoj, mos mendoj për zgjedhjet që është tani dhe të filloj të mendoj për 4 vjeçarin tim. Jo, të filloj të mendoj për 4 vjeçarët e ardhshëm.
Është thotë shumë bukur shembullin e vendeve nordike. Po, tatimi progresiv në lidhje me të ardhurat personale, e ka dhënë këtë ndikim negativ, ndoshta jo për të qenë krejtësisht në të zezë, por për të kategorizuar tek punësimi gri, një deklarim jo krejtësisht i saktë të ardhurave.
Unë besoj përsa kohë nuk kemi ligjin i cili të veproj njësoj për të gjithë, dhe kjo është e keqe ta thuash, okej, okay, duhet rregulluar ca gjëra edhe për këta persona që cilët janë pagesën më të ulët, por ligji duhet të jetë siç vendoset për një, të vendoset për tjerë. Do të thoshja që gjëja që i bën keq ekonomisë është janë këto aksionet e kontrollit her pas hershëm, si ka qenë një kontroll punëtor një herë. Këto janë ato që në momentin që ndodhin, kë kapin, e kapin. Kë nuk e kapin, pastaj të derisa të vijë përpjekja tjetër. Ligji duhet zbatohet në mënyrë të rregullt dhe unë do të thoshja çfarë do lloj gjë që vendoset as taksa progresive, mund të ketë diskutime plot. Por në fund të ditës ky është ligji që vepron sot, kështu që unë nuk mendoj që kjo justifikon daljen në gri apo daljen në të zezë.
Por jo justifikim, por a ka ndikuar të shkojmë drejt punësimit gri?
Unë besoj që gjithmonë ndikon jo më shumë ligji që vendoset, sesa mos zbatimi dhe mos vënia në punë njerëzve të cilët janë detyruar të bëjnë zbatimin e ligjit. Na pëlqen apo s'na pëlqen gjithve.
Ndërkohë, për tek kësaj unë dua të ndalem edhe tek punësimi i të rinjve, më thatë që mendoni se kategoria kryesore e atyre që janë në të zezë sot ose edhe të shtuarit që janë rreth 10.000 të rinj, i përkasin kryesisht grup moshave të reja. Kjo vjen për shkak të mungesës së kualifikimit apo edhe mos kërkesës së tyre për të qenë të deklaruar pa ditur ndoshta edhe përfitimet që do të kenë në të ardhmen. Është edhe një drejtë ligjore në fakt.
Shumë e vërtetë. Unë do thoshe që janë të dyja ato që thatë ju, edhe mos përgatitje së tyre, dhe unë i vë shumë rëndësi edukimit i njerëzve, mund të edukimi fjale madhe, po është ta njohësh, të ngrësh vetë dijen për çfarë i takon, çfarë duhet kërkoj. Nga ana tjetër, fakti që në tregun e punës ka një mos përputhje midis ofertës dhe kërkesës, kjo automatikisht bën që këtej që është oferta më e madhe, shumë gjëra vetë dish, shpeshherë bën sikur se di. I duhet ai vend pune, i duhet martë futet, janë kontratat e shkurtra që ndodhin, janë kontratat e sezonit veror, kur shkojnë punojnë në plazhe, me të cilat shpeshherë po dëgjojmë gjithmonë më shumë që se si ja dalin këto rezortet më dha që të kalojnë çdo lloj kontrolli. Dhe këta njerëz ulen punojnë atë 4 muaj. Dhe në këto 4 muaj të paguhen sikur thuajse kanë punuar një muaj dhe ju thuhet do t'i jepen lekët dhe s'i jepen. Këto janë raste që ndodhin çdo ditë. Këto janë raste pastaj që e keqja e kësaj gjëje është çik më e madhe sepse janë këta persona që duan të ikin me çdo kusht. Dhe pastaj këta ikin të papërgatitur dhe kur ikin jashtë shtetit dhe kur ikin në vende të tjera në kërkim të një tregu tjetër pune. Dhe aty shkojnë të papërgatitur dhe aty kalojnë 3 mujorshin dhe rinë të zezë dhe andej. Dhe këta janë një brez që unë mendoj që ne do të vi koha shumë shpejt që ne do lërasim për këtë brez. Është një brez që po ikën në të zezë, këtej në të zezë andej. Dhe duke vajtë në zezë andej, pastaj janë kontingent për çfarë do lloj gjëje, por jo për punë të bardhë. Në moment që mësojnë tu në të zezë, kur kalojnë andej dhe ju thuhet shiko se po të kalojnë 90 ditë, do të kthehesh.
Më thatë, në fakt është diskutuar prej vitesh që nuk ka një përputhje të kërkesës dhe ofertës në tregun e punës në Shqipëri. Konstatohet, evidentohet, thuajse nga të gjithë, por në fakt, çfarë po bëhet për të shkuar në një përshtatshmëri?
Unë besoj këtë do më rikone vetë. Lajmi mirë është që ne kemi nivellet më turta të papunësisë për momentin. Dhe këto janë të, unë besoj të pakontestueshme. Do të thënë, ka njerëz që kanë
vetuar nga gjitha forcat. Po shtatë se u largua krau i punës, është edhe kjo.
Ose jo.
Rryma e qendrimi ekspertëve që thekson se emigracioni ka dhënë një ndikim thelbësor.
Unë mendoj që unë nuk i futem, nuk jam ekspertë te kjo dhe unë marr statistikat, i marr si të vërteta dhe mundojmë shikojmë një trend se si lëviz. Por nëse ta krahasoni me vitin e kaluar, prap trendi është pozitiv. Është pozitiv brenda aktiv fshatit tonë, se në qovë se krasoni me ata që ne po shkojmë drejt, unë besoj që ne jemi shumë mrapa. Kështu që në pari mund të thoshe që vërtet e mund themi që kemi nivellet më tulta të papunësis, po në qovë se do ulem e të shkojmë brenda, se qëfar ndodh brenda, kush janë, dhe si ka mundësi që ju thatë një në tre veta është në zezë.
Në raporti fundit i Bankës Botërore.
Po unë do thoshe një në pes veta është nuk punon, dhe është në papunësi në kohë të gjatë. Që kjo vret jashtëzakonisht shumë gjëra, kjo i vret aftësimin. Këta persona nuk janë dhe në trajnim të vazhdueshëm. Do me në taj e njërës që unë i quaj brezje dhe në 5 vjeçarin e asën do në dëmtoj të gjithë me. Që unë mendoj që të gjitha këto që i po thoni janë faktor, me gjithë se trendi është pozitiv. Ajo që unë do të thosha me zëtë lartë prapë është që ne jemi në rrugën e duhur, sepse po hecim në ca gjëra do ishte vrastare në qofë se trendi do të ishte negativ, po ne po hecim mirë, dhe në rajon po hecim mirë. Lajmi mirë është e rajoni, është që po hecën shumë mirë, do në Balkani Perëndimor. Ka kuptimin që gjithë reformat që po bëhen, duke qënë që jemi në një trysni për hyrje në Europë, unë mendoj që kjo po jep shenjat e mira, të cilat, pavarësisht si duam të shohim apo jo, janë sa shenja që ne na thuhet hidhuni dhe ne hidhemi, okay? Dhe këto po ndodhin. Unë do të thoshja që ajo që duhet të ngrë zërin dhe të mërtasqik më shumë, sepse është nga fusha që unë vi, është koha që ne të fillojmë të mendojmë për reformën që ka të bëjë me siguracionet. Duhet të fillojmë të mendojmë tani një orë më parë. Dhe po thosha përpara që ndoshta qeveria do të ndërtoj këto grupe si think tank si mund të jenë për 20 vjeçarin e ardhshëm, po këtu uni bithiri dhe biznesit privat. Sepse janë këta persona që nëse me këtë njohuri që kanë, unë do të thosha nëse do të fillonin dhe ta bënin si një projekt vet.
Edhe skemat do të kenë mundësi,
po do të kenë mundësi që të marrin të bëjnë, unë do të thosha mund të japin zgjidhjet që ne na duhen afatgjata, sepse çdo gjë e zgjidhur në mënyrë të shkurtër, siç thamë, që ne e bëjmë.
Ndërkohë ka pasur një ndryshim të ligjit në 2015-ën, por deri tani nuk kemi parë një shëndoshje të skemës. Mendoni se nuk është adresuar si që duhet, ajo natyrisht po shoqërohet edhe me një rritje të moshës së daljes në pension për gratë, derisa të shkojnë 65 vjeç, më pas do të ketë një rritje sërish për të dyja gjinitë, burrat dhe gratë deri në 67 vjeç, ndërkohë që ka edhe një rritje të periudhës së punës. Pra, për të arritur për të marrë një pension të plot, rritet në mënyrë progresive me 4 muaj çdo vit.
Ajo që unë besoj është që gjitha këto janë mendimi im, dhe nuk jam specialiste në këtë fushë, po mendimi im duke ardhur nga tregu i punës. Unë besoj janë gjitha zgjidhjet cilat jepen për momentin, dhe jepen zgjidhjet cilat duan të kënaqin një brez që është tani. Kjo nuk është zgjidhje për ty dhe për mua.
Po, dhe as për fëmijët. Çfarë është pengesë që ne të kemi një studim të detajuar, të bëjmë një analizë e në fakt të planim me një platformë që të jap zgjidhje në dekadat e ardhshme.
Për sa kohë politika?
Sepse nuk po jep as zgjidhje momentin në fakt.
Për sa kohë politika po mundohet të marrë përsipër ca kapele që nuk i ka. Për sa kohë politika po përpiqet që të fitojë here and now, njerëzit që i duan për votat. Për sa kohë ne shikojmë të mendojmë vetëm te hunda jonë dhe nuk mendojmë për çik të ardhme, unë mendoj që këto janë gjitha që reflektojnë. Dhe reflektojnë në një sistem cili ne nuk e kemi në dorë. Kjo është që nuk e ke në dorë. Ti mund të bësh rritje dhe mund të shtosh muaj, por realisht çfarë ke futur në produktin ton bruto? Çfarë ke futur? Kështu që reale për mua, duke mos qenë specialiste, ajo që unë mendoj është duhet t'i japim mundësinë këtyre specialistëve që kemi, miqtë tanë si Kocë dhe tjerë, cilët kanë tru dhe kanë një përvojë të jashtëzakonshme, por që njohin dhe çfarë bëhet në vendet të cilat janë më të